Det ikke så lett å henge med på alt som skjer i verden akkurat nå. Og det ikke sånn at den ene krisen avløser den andre, som noen sier. For de avløses ikke, de bare fortsetter. Samtidig og blir flere og flere. Og selv om det kanskje skjer like ille ting andre steder i verden, så det ikke tvil om at mange av oss har blitt og bør bli berørt når ting skjer i Midtøsten, sånn som det skjedde i forrige helg, og pågår med full styrke fortsatt. De grufulle handlingene, planlagt terror mot sivile, og den fortvilte situasjonen for vanlige folk på begge sider. Midt oppi den, ja, det som skjedde forrige helg, da, så gjorde jeg noe så sjelden for min del som å gå på kino. Satte meg i kinobenken. Og jeg tenkte tanken, er du lettsindig nå, Ivar? Når du går og setter og ser en vakker film, for det var en utrolig vakker film. Kanskje noen der som var og så Fedrelandet av Margaret Olin. Men jeg kjente på det, jo, det vil jeg gjøre. Og jeg kjente at jeg hadde et stort behov for å se at over og for så vidt midt i denne verden av lidelse, kaos, vold og mørke, så finnes også skjønnheten. I rikt mann. I denne filmen da med overdådig vakker natur fra Oldendalen i Nordfjord, hvor vi følger to gamle mennesker som elsker hverandre. Og det liksom den komplette idyll. Så nær himmel på jord det man kan si. Selv om de selvfølgelig også gir uttrykk for ting som har vært vanskelig på dette stedet. Så jeg tror faktisk at det noe vi må lære oss til i en verden som rammes av katastrofer, elendighet. At vi klarer å balansere dette med å være til stede i verden. Ikke flykte. Ikke dra ned rullegardinen og si dette vil vi ikke se, vil ikke ha noe med dette å gjøre. Vi lever våre koselige små liv her. Men at vi midt i det, i å stå der i verden, i forbønn for verden, så må vi også ta oss tid til. Se det vakre, det gode, takknemligheten over alt godt Gud har gitt oss og gir oss i hverdagen. Neste bilde. Filipperne 4:8 synes jeg sier dette på en veldig viktig måte. Alt som er sant og edelt, alt som er verd å elske og akte, alt som er til glede, og alt som fortjener ros, legg vind på det. Vi holder altså på med en serie denne høsten som vi har kalt «Å følge Jesus i dag». Og har tatt fram forskjellige aspekter ved det. Vi har snakket om følge Jesus i bønneliv, i arbeidsliv og hverdag, i familieliv og vennskap. Og akkurat nå så har jeg da 2-3 søndager valgt å snakke om å følge Jesus i tider med kaos. Nå kunne jeg ha sagt å følge Jesus i endetid, eller de siste tider, og sånn. Og så er det grunner som gjør at jeg ikke sier det, men det skal jeg komme tilbake til. Men tider kan være preget av nettopp det. Uoversiktlig, kaotisk, ting som skjer, kriser som pågår samtidig, og myndigheter som kan virke som de har mistet kontroll på ting. Som jeg sa sist gang, så det ikke bare Bibelen, men også vitenskap og forskning som med større tyngder peker på at vi i en tid hvor selve eksistensen til vår verden, sånn som vi kjenner den, er trua. Og så har jeg da dristet meg til å si noen ord om denne boka sist I Bibelen, som snakker mest om dette, nemlig Johannes' åpenbaring. Og jeg må si med en gang at jeg ingen ekspert på denne boka, og jeg kan ta feil. Og I stor grad så må jeg lene meg til skarpskodde teologer som glad I Guds ord og som jeg har tillit til. Og så vil jeg også si det, at det bare fint om noen kommer etterpå og sier, ja, men det der jeg ikke enig I. Dette kan forstås på en helt annen måte. Det liker jeg faktisk. Ja, og sånn synes jeg det skal være. Det ikke bare monolog, men også dialog om disse egentlig ganske vanskelige tingene. Nå det jo også andre tekster I Bibelen som snakker om det som kalles de siste tider. Blant annet flere av Jesus sine taler I Matteus evangeliet. Kjempeviktig, men bare for avgrensningens skyld så velger jeg altså nå å fokusere på Johannes' åpenbaring. Som en underlig bok, full av gåtefulle bilder og allegorier, tallsymbolikk og ekstremt dramatiske skildringer av den tida som kalles endens tid. Bare for å slå det fast, det ikke sånn egentlig at vi nærmer oss endetiden, eller at Johannes så fram imot endetid og de siste tider, da han skrev ned disse synene. For I bibelsk forstand så nemlig endens tid hele tiden ifra pinsedag og til den nye himmel og den nye jord skal etableres. Det står I forbindelse med pinsedag at I endens tid skal det skje at ånden skal utgides over alle mennesker. Altså, Bibelen selv kaller hele den perioden for endetiden. Og de som skrev Nytestamentet, de trodde åpenbart at avslutningen skulle komme veldig snart. Og de hadde nok fått hakaslepp og velse det, hvis de hadde sett at her satt vi og snakket om det samme 2000 år senere. Scenariet dette. Den aldrende disippelen Johannes var utsatt for de grusomme forfølgelsene under keiser Nero og etterfølgeren Domitian, og var sendt til fangeøya Patmos. Noen mener at det skjedde omtrent samtidig med Neros død I 68 etter Kristus, andre mener at det var litt senere, rundt 94-95. Johannes, disippelen Johannes, hadde som kanskje ingen andre fått leve nær Jesus. Han kaller seg selv frimodig for den disippelen Herren elsket. Det var det sikkert andre som kunne sagt, men så sterkt opplevde han fellesskapet med Jesus. Han var en av de helt få som bevitnet både korsfestelsen og oppstandelsen. Og han ble et helt sentralt vitne I den første kirken og I å trene disipler som skulle både misjonere østover og vestover, og bli ledere I den nye kirken. Og han har med rette blitt kalt kjærlighetens apostel, fordi både Johannes evangeliet og ikke minst de tre brevene vi har etter han enorme, kraftfulle understrekninger av at Gud kjærlighet, at kristentro handler om kjærlighet og kjærlighet og kjærlighet. Radikal kjærlighet. Men det kan virke som de tidene han nå var oppe I, og de tidene som ventet, gjorde at Johannes, selv om han hadde denne erfaringen med Jesus, trengte en ny åpenbaring av Jesus, og en annerledes åpenbaring. Så blendende I sin kraft og herlighet, at han faller som død for hans føtter. Nå skal du, Ola, få komme fram og lese hva som skjedde.
Ja, jeg skal da lese Johannes åpenbaring kapittel 1, vers 12-18. Jeg snudde meg for å se røsten som talte til meg. Da jeg hadde snudd meg, så jeg 7 lysestaker av gull, og midt mellom de 7, Jeg snudde meg for å se røsten som talte til meg. Da jeg hadde snudd meg, så jeg 7 lysestaker av gull, og midt mellom de 7 lysestakene så jeg en som lignet menneskesønnen, kledd i en fotsid kjortel og ombundet med et gullbelte om brystet. Hans hode og hår var hvitt som ull, så hvitt som snø, og hans øyne var som flammende ild. Føttene hans var som fint kobber, som om de var glødet i en smelteovn, og røsten hans bruste som mange vann. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og ut av hans munn gikk et skarpt tveget sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg så ham, falt jeg ned som død ved føttene hans, men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste. Jeg er han som lever og var død, og se, jeg er levende i all evighet. Amen. Jeg har nøklene til dødsriket og til døden.»
Takk skal du ha. Kan noen hente et glass vann til meg? Det hadde vært fint. La oss stoppe litt ved denne mektige visjonen av Jesus som Johannes har, der han sitter i en antagelig kald og kjølig grotte. Kanskje speider han ut over havet. Kanskje er det i skumringen. Det står at det var søndag, det var på Herrens dag. Han satt antagelig og tenkte på menigheten som var samlet på søndag, som han så gjerne skulle være en del av. Og så får han denne enorme åpenbaringen. Det vi mennesker frykter mest er døden, er det ikke det? Jeg tror det. Skal vi være helt ærlige? Det å dø er det mest skremmende for de aller fleste av oss. Og det som gjør oss mest vondt å se er når mennesker dreper hverandre. Og når døden rammer urimelig og brutalt. Det som alltid ser ut til å være endelig og avsluttende, sånn menneskelig talt. Og vi står jo da som menneskehet midt oppi det nå også, med stadige bilder av døde mennesker, døde kropper, enten det er jordskjelvkatastrofer eller kriger rundt omkring i verden. Takk. Jeg har sånne ting, så det går bra. Men det altså Johannes får se her er en åpenbaring av livets konge, som avslutter denne første delen av visjonen med å si at frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Han har selv triumfert over døden en gang for alle. Jeg var død, men se, jeg lever. Ja da, dette visste Johannes. Men tenk å få ta det imot på nytt i den mektige skikkelsen. At jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Se her. Selv det. Selv dette mørket, selv dette som alle mennesker frykter for, triumferer Jesus over. Han kunne selv gå inn og ut av døden. Det står til og med at han forkynte evangeliet for de som var der, ifølge Peter. Og jeg har stått overfor situasjoner med mennesker som er fortvilte over sine kjære som har gått bort. så har jeg ikke hatt noe annet ord å dele med dem enn dette her. Jesus har nøklene til døden og dødsrike. Døden ikke det siste. Jesus den levende. Og selv til vår dødsangst, og selv til vår vår usikkerhet og vår litenhet i forhold til dette, så har Jesus Kristus nøklene som vi trenger når den dagen kommer. Når vi nå denne høsten har som tema å følge Jesus i tider med kaos, så holder det ikke bare å synge om «Milde Jesus, du som sang det». Det en fin sang, det. Om den milde Jesus. Han mild også. Men vi trenger også ha med oss dette perspektivet av den mektige, skremmende mektige Jesus. Som døden skjelver for. Var det ikke det vi sang i den sangen, Inga? Eller mørket skjelver for. Og fra denne posisjonen, etter å ha mottatt denne åpenbaringen, så lar Jesus Johannes se inn og bakenfor de realitetene som i verden da, som full av masse mørke, masse vold, masse urett, masse forfølgelse. Og så lar han se inn i både samtid og i det som kommer. Blenda av storheten i synet av Jesus, den levende, den som har nøkkelen over alle disse tingene, som står høyere i rang enn alt dette onde. Jeg må si litt, jeg kommer til å bruke litt tid på det nå i dag, om Johannes' åpenbaring som bok og som måten han er skrevet på, så skal jeg gå litt mer inn i innholdet om en måned. Jeg fant ut at det går ikke å bruke bare én tale på dette her. Johannes' åpenbaring tilhører det som bildet 5, kan vi finne det? Dette er sikkert for smått. Nei, du må gå litt videre. Der har vi det. Johannes' åpenbaring tilhører det som kalles apokalyptisk litteratur. Apokalyptisk betyr åpenbaring. Det var en egen litterær sjanger i Midtøsten som var spesielt populær blant jødene i det babylonske riket fra ca. 500-tallet og før Kristus da, og framover. Siste del av Daniels bok, for eksempel, en apokalyptisk bok som skrevet på en veldig mye lignende måte. Andre kjente skrifter Enoks bøkene, som angivelig skal være skrevet av, eller syner av, patriarken Enok, han som blir løftet rett opp til himmelen. En som heter Hyrden Hermas, Abrahams apokalypse og så videre. Og felles for alle disse bøkene som da ikke tatt med i Bibelen, at de enten har et budskap som litt på siden av det gjennomgående i Bibelen, eller at man ikke kan finne ut hvem som egentlig har skrevet det og hvor det kommer fra. Men når det gjelder Johannes' åpenbaring, så det stor enighet blant forskerne om at det faktisk apostelen Johannes som har skrevet den, eller diktert den. Den bruker også veldig mye motiver og begreper fra det gamle testamentet, sånn at jøder som leste dette hadde en særlig god forutsetning for å kunne forstå det som sto, bedre enn romerne. Og noen mener også at det var noe av intensjonen i denne måten å skrive det på, at jødene, de jødetroende, skulle kunne skjønne dette kodespråket, men ikke romerne. For det ganske mye i Johannes' åpenbaring som var en åpenbar dom over de romerske makthaverne. Noen sånn typiske trekk. Disse bøkene skildrer drama i kampen mellom det gode og det onde i verden. Og i stor grad gjennom tider som ligger fram i tid. Johannes' åpenbaring har en særlig sterk vekt på dette vi nettopp har snakket om, at det det gode, det Guds rike, som skal seire og som skal ta fullstendig overhånd mot slutten. Sånn sett så det helt tydelig et skrift til håp og trøst for mennesker som var i fryktelige situasjoner, som vi må regne med at mange av de troende var på denne tida. Det typisk for denne måten å skrive på at forfatteren beveger seg fram og tilbake i tid. Det gjelder ikke minst Johannes' åpenbaring. Det kan altså ikke leses som en historiebok på forhånd, der det sånn kronologiske hendelsesforløp. Det egentlig veldig vanskelig å sette den opp i systemer og forutsigbare hendelser. Igjen og igjen så står det at deretter så jeg. Det står ikke deretter skal det skje, men det står deretter så jeg. Johannes han skrev, eller lot skrive ned, bare akkurat det han så, og tok ikke stilling til, sånn der og da, ser det ut til. Om dette har det skjedd? Skjer det nå? Skal det skje? Når skal det skje? Og det overlates til oss og til den hellige ånd å tolke det som står. Jeg skal bare gi dere tre eksempler på dette her, at dette handler om både fortid, altså fra Johannes sin samtid da, Johannes sin samtid og fremtid. Kapittel 12 handler blant annet om en kvinne som skulle føde, og som føder et guttebarn, som dragen, som åpenbart Satan, prøver å sluke. Gutten ble til slutt rykket opp til himmelen og skal en dag styre folkeslagene, står det. Mens kvinnen ble igjen på jorden og ble tatt hånd om av Gud i ødemarken. Det liten tvil om at dette juleevangeliet det handler om. Det Jesu fødsel, som altså Johannes sin fortid. Guttebarnet Jesus Kristus, som den onde prøver å knuse, men som blir tatt opp til himmelen og som skal styre folkeslagene en gang. Og kvinnen da åpenbart Maria, men sannsynligvis også ment som kirken, som Gud skal redde i og gi et hjem, et ly i ødemarken, står det. Noe som også skjedde i veldig stor grad i tiden etter Johannes sitt liv. De måtte flykte ut i ødemarken, og Gud tok vare på dem der. Kapittel 13, så står det om dyret som vil tvinge alle til å tilbe seg, og at ingen skal kunne kjøpe og selge uten å ha dyrets merke på sin panne eller sin hånd. Og det står at dyrets tall 666. Og det har vært utrolig mange spekulasjoner og versjoner om hva dette om hvordan det kan komme til å se ut i vår tid. Jeg husker for en del år siden så var det strekkodene på matvarene som noen fant ut at det, hvis du regner sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, så det 666. Og så, ja, så var det EU som var dyre, og ja, det mange sånne ting. Jeg skal ikke komme inn på det. Nå det for eksempel snakket om at man kan få operert noen mikrochips i panne og på hånd, som en veldig enkel måte å handle på, altså i stedet for kreditkort og sånn. Og så videre. Legg merke til det at det står i den samme sammenheng. At det handler om å tilbe dyret. Så skulle du være redd for at du noen gang kom til å gjøre noe sånt, så handler det altså ikke bare om å kjøpe og selge, men det handler om en tilbedelse av en ond makt som vi advares mot. Når en går inn i samtidshistorien til Johannes, så tyder likevel mye på at dette kodespråk som myntet på keiser Nero. Han ble kalt for dyret. Tallverdien av navnet hans kan via sånne jødiske måter å regne på regnes som til 666. Han prøvde å innføre sånne ordninger om at man måtte offre til hans bilde for å få adgang til å kjøpe og selge på markedet. Og da fikk man en slags stempel på panne og hånd, et askestempel, som bevis på at man hadde gjort det. Ja, det flere ting i teksten. Jeg skal ikke dvele med det, som peker veldig tydelig imot at det var keiser Nero som var dyret, og som ville tvinge alle til å tilbe seg på denne måten. Så dette handler altså om Johannes sin samtid. Det er samtid. Og så kan det hende at det kan skje igjen. Det vet vi ikke. Kapitel 8 omhandler blant annet om en katastrofal økologisk krise. Der mennesker dør av det som kalles malurt i vannene. Det står at en tredjedel av livet i havet dør. Dette er en skremmende beskrivelse av scenarier som den gang var helt utenkelig. Altså det, man hadde ikke begreper om at forurensning kunne ramme naturen på den måten. Den forurensningen som var i så små mengder at det var ikke mulig å se for seg. Men i vår tid så er dette helt reelt. Det er akkurat disse tingene klimaforskere snakker om, de som forsker på plast i havet og så videre. Det skjer allerede, at ikke bare en tredjedel, men mer enn det av livet i havet dør enkelte steder. Og det vil mest sannsynlig komme til å skje i nær fremtid, hvis ikke vi virkelig snur. Så dette er åpenbart en fremtidsvisjon. Det står også i kapittel 9 om at en tredjedel av menneskene dør ved plager som hestefolkets hær utfører. Vi vet ikke hva dette er, men en tredjedel av menneskeheten dør. Også en utenkelig scenario på Johannes sin tid. Men det kan jo være interessant å nevne det som skjedde på 1200-1300-tallet i Europa. Først Genghis Khan, den grufulle mongolske krigsherren som red fram med sine hestehærer over hele Asia og Europa, det daværende kjente verden, og slakta ned for fotet 10 millioner mennesker anslagsvis, som var en tiendel av verdens befolkning den gangen. 10 millioner mennesker. Sannsynligvis den verste hersker verden noen gang har sett. Noen år etter, på 1300-tallet, så skjer det en annen ting. Svartedauden, som tar livet av minst 20% av verdens befolkning. Stor uenighet om hvor mange i Norge, mer enn halvparten, det varierte fra land til land. Men at minst en tredjedel av jordens befolkning døde i den tiden. Dette sier også at, og dette, vi har ingen garanti for at ikke det kan skje igjen. Vi vet at det har skjedd, det kan skje igjen. Dette sier oss også at åpenbaringsboka har en realistisk høyde både for kriser i verden, kriser som verden enda ikke har sett, og for grufulle hendelser i historien som har skjedd allerede. Og som bør gjøre oss litt forsiktige også når vi tenker at alt er så fryktelig i vår tid. Det har vært faktisk ganske mye verre i tider før. Og det kan bli verre i tider som kommer. Og du finner frem bilde 7. Dette var et bilde, en litt sånn, på en måte artig og ganske imponerende bilde som jeg, Vebjørn, ga meg, hadde funnet et sted. Dere ser ikke hva dette er, men dette er et utrolig komplisert og avansert måte å beskrive verdenshistorien på, hvor dette som skjer herifra og videre er endens tid. Vi er i nådens tid som är ändå så vitt där som är mitt stora rundningen mitt på. Och så är det väldigt sån systematisk vad som ska ske vidare. Punkt och punkt och punkt. Jag syns det är fascinerande och imponerande och inte minst ett enormt arbete som ligger bak. Så tror jag kanske att man bommer lite och att detta blir och mycket annat annan endetidsförkynnelse jag har hört bär väldigt präg av en europeisk modernistisk trang till att systematisera allt möjligt. Detta var inte den måten man skrev på och tänkte på då Johannes skrev det han skrev. La det vara sagt. Det var en förkynnare jag kände som hade allt på det allt väldigt systemorden i dessa tingena så hörte jag någon nyligen att han sa att jag får det inte att stämma längre. Och det tänkte jag, kanske är det lite bra. Jag tror faktiskt att det kan vara fint när vi inte längre med vår logik och visdom får allt att stämma. Paulus säger att vi förstår bara styckevis som i ett spegel och en gåte. Sån är också Johannes uppenbaring. Den är ett spegel som människor till alla tider har känt har sagt något om deras samtid. Och den är en gåte som drar oss in i mysteriet. Det med kampen mellan det gode och onde. Om Jesus Kristus som den stora Herren som skall triumfera över allt sammen. Och om den härliga avslutningen när han kommer tillbaka. Jag ska avsluta ganska strax, bara ett bild till. Jag må få anbefala denna boka en gång till av Hans-Johan Sagerusten som kom i fjol. Åpenbæringa, en samtidsvision. Den är fascinerande bok som både ger oss någon av dessa nycklarna, något av det jag sagt nu är hämtat därifrån. Och fantastiskt rika skildringar av det som Johannes så och vad det kan si oss in i vår tid. Där säger han bland annat ett av kapitlet heter det Det sit ein på trona. Jesus förlater aldrig sin trone i himlen. Han kommer aldrig att göra det. Han kommer aldrig att låta sig vippa av pinnen av dramane som människorna ställer i stand. En del endetidsförkynnelse jag har varit borti beskriver det sånt som jag har upplevt då. Beskriver ondskapen på en måte som bara skapar frykt och flyktbehov. Och kristna blir en sørgelig liten minoritet som må reddes unna. Hvor Gud kan framstå som både svag och lite kynisk på samma tid. En vision som Johannes mottar på Patmos visar något helt annat. Han är alfa och omega. Han är begynnelsen och änden. Han är den enorme, den väldige som troner överallt sammen. Han beskrivs som ryttaren på den vita hästen. Som rir fram i världen idag med sitt rike. Ger lys in i människors situation, bringer hopp och tröst, legedom över en hel världen och det går fram som aldrig förr. Och när Jesus säger i Matteus evangeliet att vi inte ska förtvivla när vi ser dessa tingen sker, men löfte honen våre, så tänker jag det handlar om. Det handlar inte bara om att vi ska se upp emot en himmel, men det handlar om att vi ska se han som sitter på tronen. Han som skinner emot oss som den levande. Den som triumferer över all död och all eländighet. Han är det vi följer i vår tid.